kuna tatizo kubwa sana la malipo kama ambavyo umekuwa ukisema hapo. Kinachotokea sasa hivi field kuna hali mbaya sana, na serikali iza kwa makusudi au kwa kutokufahamu wanafanya, wameamua kuwagawanya wakulima katika makundi makundi. Kundi la kwanza kabisa la wakulima ni wale ambao wana mazao zaidi ya tani moja na nusu, na kundi jingine ni lile la wakulima ambao wana mazao chini ya tani moja na nusu, na wengine wana mazao kilo 300, kilo 400 kwenye hifadhi zao, na hawa walio wengi walishazipeleka tayari maghalani. Sasa wale wenye mzigo ambao ni chini ya kilo 500 na maeneo mengine chini ya kilo 1000 ndio hasa wamekuwa wakilipwa korosho zao, wakati walipeleka sawasawa na wale wengine ambao wana zaidi ya kilo 1500 ambao sawasawa na karibu asilimia 10. Sasa ukiangalia namna ya uzalishaji wa korosho tulionayo huku kwetu, utakuta kuona kabisa kwamba kinachofanyika si haki, kwa sababu sio wakulima wote wanazalisha chini ya tani moja na nusu, na serikali haijawahi kuweka limiti ya uzalishaji. Sasa nia ya serikali ilikuwa ni njema tu, kutaka kuwazuia wale walanguzi wa korosho maarufu kwa jina la Kangomba, lakini utaratibu waliotumia sasa hivi ni mgumu, kwa sababu wanaamua tu kukata hizo kilo, wakiamini wanaopata kilo zaidi ya 1500 wao watakuwa ni walanguzi, na walionunua hizo korosho kutoka kwa wakulima wenzao kile kipindi cha shida na kuendelea. Sasa niombe serikali, na nimejaribu kusema pale, Mheshimiwa Rais anapata taarifa zisizo sahihi kutoka kwao, ikiwezekana wasaidizi wake. Sasa namna bora ya kulimaliza hili, aamue kwa makusudi kabisa aje kufanya mikutano kwenye mikoa ya Mtwara pamoja na mikoa ya Lindi, kwa ujumla mikoa ya kusini yenye kuzalisha zaidi korosho, hasa zaidi wilaya ya Tandaimba pamoja na wilaya ya Masasi. Na akifika huko awe makini sana wakati anataka kuliongelea hili jambo, sababu napata hofu jambo hili linaweza kuwa limebebwa kwenye sura ya kisiasa, wakati tuwazikia ni swala la maisha ya watu, ni swala la kiuchumi. Sasa atakapokuja na shamra za kisiasa, na watu wakiamua kulibeba kisiasa, atapata taarifa zisizo sahihi. Watatengenezwa watu watatu wanne ambao wameshapata malipo ya korosho, na wataishia kushangilia, wataishia kupongeza na kutukuza hili jambo kwamba limefanyika vizuri kwa usahihi, lakini kimsingi kundi kubwa ni la watu wanaoumia kuliko wanaonufaika na utaratibu huu ambao Mheshimiwa Rais alileta.
Yeah, mnafikiri kwamba kama mnavyosema siasa kishaingia katika swala hili la korosho, ni athari zipi zinaweza zikatokea?
Athari nyingi zitatokea za kiuchumi. Cha kwanza kabisa, serikali itapoteza mapato yake ikiwemo suala la export levy, lakini pamoja na ile export revenue hii itapoteza kabisa. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana shilingi yetu ikaathirika, na imeona kwamba shilingi ilikuwa inaathirika, lakini itaathirika zaidi mwaka huu 2019, kwa sababu Tanzania zao la korosho ilikuwa ndio zao la kwanza kwa kuexport. Hii ilikuwa pia mwaka jana, na kwenye bajeti yetu mwaka jana ilikuwepo, na hata kwenye bajeti ya mwaka jana tuliongea kwamba tunategemea kupata makusanyo zaidi na mchango kwenye pato la taifa kutokana na zao la korosho. Sasa matokeo yake, kama serikali yenyewe ndio inanunua, kwa vyovyote vile haiwezi kujilipa ushuru na haitakuwa na uwezo wa kusafirisha. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, tunapata hofu kwamba rais naye hakuelezwa vizuri. Rais alifikiri na alikuwa na nia njema ya kutaka kutengeneza ajira, na aliamini kwamba hizo korosho zinaweza zikabanguliwa kutokana na idadi ya viwanda vilivyonavyo kwenye ukanda wa kusini, ikiwemo pamoja na kile kiwanda cha Lindi cha Buko, ambacho Mheshimiwa Rais alijinasibu kabisa na kuongea na waandishi wa habari wakati anafanya ile zoezi, na akasema korosho zote zitabanguliwa Tanzania. Ikishindwa kubangua hata kwa njia ya kawaida, anaweza kutumika hata mabomu kuzibangua hizo korosho. Lakini kwa bahati mbaya kabisa, hata kile kiwanda ambacho alitajiwa, baada ya muda Mheshimiwa Rais amekuja kuona kwamba kile kiwanda hakiwezi tena kubangua korosho na hakifai. Na hapo karibuni pametokea taarifa, Mheshimiwa Waziri yeye anasema tuna uwezo wa kubangua korosho tani 1,000 kwa mwaka. Lakini kwenye taarifa yetu sisi ya kikao cha mashauriano ya mkoa tulikuja kukuta kule ndani tuna uwezo kubangua tani 20,000 tu kwa mwaka. Sasa utaona namna gani wanatofautiana. Athari nyingine kubwa zaidi ni wakulima. Wakulima wanahangaika, wanakosa pesa za kupeleka watoto shule, wanakosa pesa kununua pembejeo kwa ajili ya kutayarisha mashamba yao kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana mwaka huu tukapata njaa kubwa sana. Na jambo lingine, utakumbuka kwamba mikoa ya Mtwara na Lindi ndio tegemeo lao kubwa sana ilikuwa ni kwenye zao la korosho. Sasa halmashauri karibia zote, mimi nitoe mfano wa halmashauri yangu ya wilaya ya Masasi DC, 80% ya mapato yake ni mapato yanayotokana na makusanyo ya ushuru wa mazao, na hasa ikiwemo pamoja na korosho. Kwa hiyo halmashauri zitashindwa kujiendesha. Serikali kuu sasa hivi haileti pesa ya kutosha ya kujiendesha kwenye hizi halmashauri zetu, kulikuwa wanategemea kukusanya ushuru afanye vitu vingine. Na ukitaka kuona, imeshaanza kujionyesha moja kwa moja sasa hivi, wakati wa wanafunzi kwenda shule umefikia. Kwa mfano, shule ambayo niko nayo karibu hapa ya Mwena Bay iko hapa Pandanda nyumbani kwangu, ile shule ina wanafunzi wa ziada 220 ambao hawana madawati, hawana madarasa, lakini pia hawana sehemu ya kukaa ili waweze kusoma, na wamepelekwa shule kidato cha kwanza. Sasa wale walimu pale wanashauri kwamba kujenge darasa. Zamani tulikuwa tunatumia pesa ya mfuko wa elimu kujenga madarasa kwa haraka inapotokea crisis ya namna hiyo. Lakini wakati huu hatuwezi kufanya. Na si rahisi tena ukawafuata wazazi ukiwaambia wachangie kwa sababu hawana pesa. Pesa kidogo waliopata wametumia kwenye mambo mengine. Hawawezi kuchangia kwenye shughuli kubwa za miundombinu kama hizo. Lakini pia utakumbuka pia mkoa wa Mtwara na Lindi pamoja na mambo ya korosho sisi kwa tunategemea sana masuala ya gesi. Lakini kimeona hii serikali ya 500 imeamua kwa bando ni miradi mikubwa ya gesi kiwemo ile mradi wa LPG wa pale Lindi, lakini pia hata uzalishaji wa gesi kwa mjumla wa maeneo ya Mtwara. Kwa hiyo tunaona kama sisi watu wa kusini labda tumekuwa abandoned kile kidogo tulichonacho na chenye wapinyang'anyi wanakwenda kutumia maeneo mengine. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Rais aje atusikilize kilio chetu, tuache wakati wa kufanya mambo mengine, basi ni wakati wa kwenda kuwasikiliza wakulima moja kwa moja na si watu waliokaa ofisini ambao wapati hasara athari ya haya mambo yanayotokea.